کے سوک ومن کا چاہے انکار کو بازار کا بند دینا بڑے قوانین و احکام عمل ہوں اور آئے کا بدلا کسان ہو فاطم دی فاطمان باقی مسرات اور پابندی کا ویلا مان دوا سکا تو کرے لگا واقعی وہ رسول ہوتا بھی جاری ہے پیغمبر کا ہے نلال لکھو یقیناً تاؤ تو بطور ہم لیے یقیناً بتاؤ بطور ہم نہ رحم ہوئی بتا دوا رحم دلال دعوا دوا بشارت اور رسماؤ مومنان کا دنیاوی جدی آفتاؤ بجائے کولو اور عملی کولو تا خلافت اللہ در گئی حکومت بدل اللہ در گئی خلافت ورکول اوتائے سبب اوتائے مطالب بشارت دا خلافت سے ملاوی گی اور دا بشارت کو مرکز دے بشارت عثمان دلی اسباب تھی تری خبریں گلش و مت کی مسلمان کی رادری خبر رائے ناویلا دا خلافت و حکومت بشارت یو عام المؤمن کو مضبوط ایمان و عقیدہ دویم و عامل الصالحات ہمارے سارے کو سنت طریقہ عمل عقیدہ توحیدی ایمان تو توحیدی عمل تو شریعت و سنت شی اور دین دا جو یعبدون نہیں لا یشرکون بھی شیا قانون اور بندگی خالص دا اللہ و اللہ دا بنے گی دا قسم شرکت نہ دا پاکے عقیدے دا تیرے خبر بھی ایمان ہمارے سارے اور خالص بندگی شرک نہ پاتا تابیداری شرک نہ پاتا دادری کا اسباب ہی دلی بشارت بری بنیاد اللہ کا خلافت والا کی لیا تخلیفن نہ ہو اور دری بشارت ہونا کہ دادری کا عرارت اللہ دری بشارت ہو گئی یو استخلاف لیا تخلیفن نہ ہو پیلا ہو دویم تمکیم لیو مکنن نہ لہم تمکیم ورکوز تمکین دین اسلام دین اسلام اور قانون حکومت مضبوط اور امن پر بول دے اخبار اور مقابلے کے دے بشار سنو اور ترکیب امداد دا خلافت مقصد سے شیرے دا حکومت اسلامی صرف خلافت پکائے صرف حکومت پکائے مقصد غربت دین دا اور اگر دین غربا ہے نو بدی طرح امن رہے گی اور امن یہ طرح رہے گی ذکر بدی ترتیب چلو گی لڑے دخل پر نہ ہو نہ خلافت مقصد بدی ولا یمکنن نہ رہو اور غلبی نماز میں سیکھی کی والا یو بس دلن نہ رہو میں بار امن مخوفا میں بار خوف امن امن برائی خلافت مطلب دلی دلالا قانون بول بارا ایلائی کریمت اللہ دل مقصد اور یہ کرد اللہ دین اور تمکین را ہے غلب اللہ دین را را نبری سا امن رائش ہو دلی مقابل کے کفر سبب تو خروج دے دے تارنا کفر چلے دا دے تارنا دا وطو سبب دے نا شکری چلا پر ایک انسان دا لا دے تارنا ہوتی اور دا لا دے تارنا وطل دا فتح دے اور دا فتح دا سبب دا زوال نا خلافت اللہ خلافت وائی حکومت وائی نظائے مطارقی میں ومن کا فرابان لائے کا فولائے کا عمل فاجبون نا شکری بے قدری ہوگا دا فاتح رہے اور دا فتح دا زوال دا خلافت سبب ہیں حکومت وابستش مسلمان نوائے وابستش ہو فتح مسلمان کے لئے ذکر وابستش اور بچے دری عوامر دری حکومت باقی مسورانا یو دین اور دین دا دین دار پارا بقا خلافت خلافت آئے اسلامی حکومت آئے نمود اور زکات اور اللہ پیغمبر اطاعت پابند ہے دور خلافت بم دائم دور براتی اور بدانا زبان براجی دور ندی بشارت عثمان اور خلافت ترتیب اور آئے اسباب اور بقا دفار عوامی خلافت اور اسلامی حکومت قائم ہو اگر شدت اللہ رب العزت دوائی پر شکل سے کر کر جواب اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات دا عقید توحید اور عمل صالح کرا اور ان خلق کو سر وعدہ دا خلافت کرا یستخلفن نہ ہو خلافت اگر شدا خلافت موجود دے بسی عقیدہ او دا شریعت او دا سنت پا عمل سرا دا دے والا دا محروم دے دا جواب اصحاب کرام شکر ایمان مضبوط شو خالص شو او عمل غم خادی داری خالص پا شریعت او سنت شوا نالا ورا خلافت وائی وائی کروائی مدینہ کرائی خلافت دا دے خلافت رائی چھے دے دے آیاتون مصداق دے لینی جاتے خلافت والا اللہ کا قوت ہے ولی اگلی کی درشو پورو پورو شو دوا اسباب کی پورو شو اور دیر اللہ لیاقت و قابلیت دفاع کی کم خبر اگا ہوئی پورا گئے یہ ایمان و کسی را ہے کامل بے عمل دے شریعت سنت مطالب ہو دے بندگی اور قانون دا اللہ منل دا اللہ خالص ہو دے شتنا پر خلافت مضبوط خلافت درج خلافت چٹول دنیا سے کنٹرول تھا اور درج خلافت سدیاں سدیاں کرنا چاہیے مسلمانوں کی دلی دباخم شرائط ہوں اوزار ایمان اور ہمارے سارے ہوں اور اخلاق دبندگی ہو گاڑی کمے آ رہے ہیں خلافت دبا رہا ہے جواب دے نو سمدارا کہ خلافت اللہ پاک ہو گئی وادر اللہ سر کیا مدا ہو دشین پچا ایمان کامل دے دا مسلمان برائے نام ایمان دے وہی نشتا دا مسلمان عمل بشری دا سنت نے برابر اچھے دو کئی سو کرنے چھے کوئی کوئی آو زمانے نو کدے اوقات وزی نو دا کیا او کھر دے او کئی چاہو ایچی آو زمان دا کول عمل خواب 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 بشریت تا اچھے کھول دے دا رو گئی چھے دائی پا بندگیا کی او اطاعت کی اخلاقی او خالص اللہ نے اپائے کی دبل شراکت نہیں نشنا جی نشنا نزکا خلافتا نشنا نو ٹھیک دے چھو معروض دے ہو چھے کارا خبری رائش بل اگا چھے دے معروض کے دو مطلب دام نہ رہے چھے ہم سارے علاج اوٹوی او بارا نکی دے خلافت و اسلامی حکومت اپائے تا بولونے کے پر ایک دو نظری چھلی کی ننسارا دوار غلطی سو خدا ہوئے کہ خلافت دا محروم دے ایمان و عمل جوڑے ہوئے نو بسرا بچی انو تا بدو دا دروت نشن لکا کل اکر بازی تبلیگیان دا خبر دے دا غلط پوچھ دے کہ خلافت محروم دے ایمان و عمل سمور ہوئے اور حکومت من دا ترل ہو دا خلافت دا پار و شرع پار اچھا و سورات آدان کوشش دا خیت دروت نشن آتی عباس کارے پا خور برا جیو دا بلکل دے اسلام دا پر سکے سوچنا خلاف دا چھے مورد نے رہے چھے لاکھو توقعو کی کین اور صرف ایمان و عمل کا ہوگا خبرہ دا اور اکھو موہ ادف کم سی مورد دے پتی شرطو مباندے خود دا ایمان دا قرآن وارا نیش لکھا دا قرآن وارا ایمان پیرا ہے دا شریعت و رسانت وارا عمل پیرا ہے نو صرف مستحبات دا عمل ہوئی مستحبات اگر بیدا تو سربت ہے اگر بیدا تو مورد نو آتی ایمانی بر اینام ایمان و بر اینام عمل سارے نا اول خدا واجرو اور دن تب و دورا دو تب و دو پدی قرآن گوالے پدی تب و دو باندے سیرت دنبی علیہ السلام اور سیرت آسال کرام گوالے تب و دو باندے دیو جنان نظام یو مرد فلسفہ را کہ باران کین اور دیو پارا تب و دو مکوا دیو فلسفہ دی سیاسیان را سیاسیان مولیان جمعیت علماء والا و دارن جمعیت اسلامی والا دائی فلسفہ را چی نجی بس صرف لکورسے نکی گی اول سمن نوار ہوئے دا ایمان اور عمل صالح اور دا خالق بندگی دا پارا محنت نشت دا پاوام نکی دا وجہ چلا را خلافت و اسلامی حکومت ہوئی او آرکان جماعت کی سوگ دی مشرکان بیدتیان بریلیان شیعگان آمال دا بیدات مارد غم خالی دا یہود و نصاب و طریقہ نبسی من خلافت دیراوش بنا رسول رضو نرد یا دعا والا شرط انصاف دارے دے تیرا خبر دارا دام والا بنیادی شرط ہے اول با عقیدت مرد ایمان با ترسول غاری عمل با پسنت و شریعت کو غاری بلا پرسن و ریوازن و پر خستن غاری فا حال سکے حال سکے فا یو خبر از باقیان فا حال سکے او بیا با اخلاص دا بندگے او اخلاص دا اطاعت پیدا کو غاری دا غیر دا شراکتنا اور پھر مجھے سارا سارا تغدو بتا ہے خدا تغدو وقعہ طریقہ ہی چکم شریعت کو دا مغرب دا جمہوریت بطریقہ نا دا وزن بطریقہ نا ہے دا ارتائی خبر دا اور دا رہن دا جماعت شاہ بید و سنت دا فکر دا سوچتے چھے دا دیر اپار بنیادی کا اول عقیدہ عمل اور اخلاص دا بندگ ہے دا پیدا کروائی خلقوں محنت پڑے گا محنت ہوا تب دو کر کے ہاتھ کر مقابلہ کر تکلیف آنے سبر جاور تب دو اور کہ کلمہ دینے جانا نا تم یا بارا کینا نا تر چلا و پپر خری پر آئے گا نا اور تا دوچھی بھی خلق کہ پر ایک ایمان عمل سارے اور اخلاص بندگے آگرے ہو اور ہی بس امیر مقرر و قانون دا اللہ و امیر تو کو امیر پیغمبر ہوگا پیغمبر چھو موجود ہی تو امیر کا ضرورت نہیں پیغمبر ہوں پیغمبر ہوں خریف و امیر اس لکھون کے خود نبی علیہ السلام دا وفات نماز اول مسئلہ کی قومت کی آہل شرعہ دیر مسئلے ہوئے ہو اول مسئلہ کی آہل شرعہ یو اختلافی مسئلے ہوئے سو کی اختلاف را رہے اور اختلافی پکے آ رہے ہو نا اختلافی مسئلے حل شرعی اور اختلافی نوا اتفاقی مسئلہ کی آہل حل شرعہ دن آدھا خلافت مسئلہ ہو سو آبا تو پڑے آپ سو خلیفہ پکار امیر پکار دا امارت مرحلہ وقت نتیرے دا خودن مسلمان بغیر امیر رجوان تیرے لگیا ہے دا خلیفان بغیر لگیا ہے زکر آپ اتونہ دی زکر ظلم زیادے لے زکر زلت دے مسلمانان امیر نشت خلیفہ نشتا پو مسلمانان بان نو اول خبر اللہ اگر چنو اختلافی مسئلے گئے اختلافی مسئلوں کی اول اختلافی مسئلہ دا نبی علیہ السلام حیات و وفات دا مسئلہ کہ پیغمبر وفات دے وفات کی رجی کے نرے اولا یہ اختلاف ہو صحابہ ہو اور جو پر صدیق چرائے ناورا فیصلہ ہو کہ انہا محمد القدر مار اور قدیبانے اصحاب اکرام رجی موش دار پر اختلافی مطلب کے دعوے والا خلافت نبار کہ مانین زکاة و منکرین زکاة کا جہاد کی ہی پر کی نو او بکر صدیق قید و قلعہ و قطع سندھے ناورا مسلم حشق و مشلال دائی فیصلہ مشروع پر قدیبانے وہ اتفاقی خبر ہوگی اول خبر کے سر شوی دا بلا نرا اول خبر دا سوا دا خلافت و دا امیر دا پر ویو دا تین امبر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجود و بارد خروب تے دا غد غسل دا غد دفن دا غد دا قبر وغیر مسئلی لانی چیو نبی علیہ السلام وفات تے دا غی وجود و بارد خروب تے خود دا خبر نکے غسل کفن دفن دا خبر رسول خلافت اول دے دون آہم مسئلہ دے دنی بھی کہتے ہوئے چھوڑے دے نبی علیہ السلام با دفن کو او دان داغے نافار با جنادہ ہوشی دفن ہوشی داغے نوار ربی موقع رکوئی نا دا اول بکا پیغمبر تواب کوئے دفن کون دا تفو بولے چھے دا امیر مسئلہ بھی حل شو زکا چھے دا پیغمبر دا وفات فسیر با امیر مقرر کو مسلمانہ نوار پدی سردالہ احمد رائی اور چھے امیر نہیں شیطان کار ذلت کا نتر مختیگی نو دا اول دا خرافت مسئلہ کا امیر مقرر ہوئے واری ارمان ہوئے خبری کو نو شورا کو روشوا اور دا دین امک کی مسئلہ بڑا حد شروع ہوتا دا وفات نبی علیہ السلام ولی جا حل نو رانو رانو رانت کے اولا پائے کے صحابہ کرامو سر دا دیر امیر دا وجینا سر دیر غم دا وجینا دا خبرات چی دا مو آئے چی پیغمبر وفات عمر دا رام خداوی تو ہے رہے سر سکمہ نو آئے پیغمبر وفات سے سر اگر کن مجھے چون شکو ہے وی دانشم بارا شکو ہے چی پیغمبر وفات دا مو آئے صحابہ غلینا ہے اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ نو چرا ہے ناوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ مبارک کم وہ دو المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کم کچھ نہ سوا دفن نے نو ان سوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوا تعالی وغیرہ کے جو رشو لے کر نبی علیہ السلام نے کھول کر اور سال پاس نہیں کہ تب تحیہ میتا اے اللہ پیغمبر پجنم خوشبودار ہے اور پمر کا خوشبودار ہے ما تو خوشبودار اور بیا تا خبر ہے کہ روح الفا نیر لا من با ہم کو تبیل ہوگا نہیں چھتا کا چاہتا نیر لا من با کو پیش ہو تو پیغمبر میں مر اول لات کے بعد ہے دا تی فراسا تو خیاتو والا صحابو لبر کرو وہی چھ صحابو بارا چھ سوک زیر کیلی زیر کی لری آر کے سم دا خرد دا سر مسلمانان نہیں دیکھ اسلام دا کم دینا را چھ ابو بکر نوے اور عمر نوے صحابہ ہے نو دا دین اسلام بن جائے یا اللہ پیدا کری دے دے دفاع دے پاس اللہ دا تی انتخاب دا چی خلق کو کرے چی دا پیغمبر نبالی دا دین چلو لے شو نگا کہتا دا خلق انتخاب اور کوئی دل پر دین بانے دے پر مزاج کوئی دل پیغمبر پکار کوئی دل بلکہ اللہ پکار کوئی دل دا اللہ پا ہم افتر کوئی دل نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا خودوئے ہوئے او خطبہ کے لئے آیات ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول او فائم ما تعلیم قتل انقلب تمہارا غالبوں ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسیجد اللہ شاکرین دائیہ دیوئے اور بچی ہوئے چھے یاد ساتھ ہیں من کان یعبدو رب محمد فإنہو حی اللہ یموت ومن کان یعبد محمد فإنہو قد مات چاچے رب محمد عبادت کا ہوا جب دے بولے پتا تو رہا حالت رہا ہے ویخش ہے ملاو رہا ہے داو اصلا کا اور وقت ہمت نہیں ہو بول پتا اور اگر ابا اللہ جب دے اور نبی علیہ السلام کو سلام یا بندو اگر وہ مرد رہا تھا اگر وہ بانے وفات رہا تھا مرکی میں بیا رہا تھا بانے وفات رہا ہے اگر پلے کیوں پورا کر اور کی پورا شک خود چاچے دا محمد رسول اللہ سلام عبادت کا ہو رب محمد نہ کہو تو دے عبادت اور صرف ددے عبادت ہو اور صرف بزر سے تعلق اور اللہ دین و اللہ سے تعلق نہ ہو نبین نہ مقدمات اور آباد سے دے نہیں ہوتی تم نے رہے پکار نو تو حاوے کرام کیا ہو سرانا رہا عمر زیران ہوئی مالے جو الہیات کو اتنا دے چھو یہ تمہارا توجہ ہوئی کیا نا توجہ ہو خیال توجہ پیدا چھو بس بھی پارا تو آبو کیا دین آباد مطلع اللہ کی امیر پکار دے دامارت اپارا مشورا ہوا اور پیغمبر پر جن کیوں ہو جو کر چھو بکر صدیق وہ وصلے حیوری لی حاملی خولے وا چھو پا مرض وفات کے پہ پا پر مصرح آنے اب وہ کر صدیق خود رو لی اور آج اشارہ دو تو آپ ہو گئے نا مصرح بھائن کا بس امیر المومنین با ابو بکر ہی ہو ولی دارو تلو مرا رسارا پہاڑ دے کے ساتھ تو پیغمبر سر تلو مرا آتے اشارے دے پیغمبر پکار بھی تو پیغمبر ملی خولے مہاجرم دوئی صحابو انصار خیدہ سیدہ خدا انصار سادا باقی جو زہاری اوی تیک دمنو خو من الامیر و منکم امیر دیو امیر بستار دن یو بدمو یو مہاجر امیر او یو حق دا انصار نم امیر دے بڑے ریزان کو ایدہ خلافت کو سے امینو کہ مہاجر دی کام سوائے دے وی بڑے سیاسان یو کو رکھنو دے انتخابات پر توس رہے دل اور نمائندہ جوڑے دے دوں دا غریب کہنا ساونا چاہا والے چھ مننا روی و من کو منی ساونا و میری و مکنا بولا میری دا نمائندہ دے خلافت اور امارت دفا صدحان دفا امیدو آلا دو امیدواری نا دفا دو امیدواری نا آلا دا یا ساتھ ہے دا اصحاب اکرام و دا انصار و دا خبر یو سیاسی خبری بانے بین آلا مقصد دردان نقصان دا فکون ایوی منو خلافت بریم دا مبکر دا محاجر ہوئی خلافت بریم دا محاجری خو دا زمون یو کس سبا بکار دے چی پا حکومت کی زمون کم کشی سبا تری کی روح تو دا دارو دا محاجر حکومت رہش اور روح تو سلمانہ با محاجروں کی زیادہ زمون جو نش نمو خدون ور پیغمبر کا تعاون کرے اور دا دی مدینی نور پسی تریو مونگا انسار اور دا مدینی خلق ورگلیو اور دا دی محاجر دا چا پلا وزیر دا چا مو وزیر مطا کے نا چنہ چی دی حکومت راشی نوی چی خدا ما پلا وزیر ترتا بے سکاو نا چنہ آزاتی انتقامون روانوانی دا کی یو خیال ہوگا ہے احتیار ہو نو صحابہ دا چنو بولی ہے زکی دا چونش او خیال ہو نو ذکر مننا را بیر و من کم امیر یا وستاتی یا بزمون بی کیام در تاری شریف کی نو دادا چی صرف اختیار بزنی که دمو ایتا سوی نو دمون دا وزا را بایتی پا دی بونی آزمان دی او با کسیدی وطای بین کو رودا چیرا و تابیری با در کوا تاری من نال امارا من نال امارا و من کم الولا تقسیم بدا چی امیران هنگلو و امیران بدا چی بس دیوزیب در پدی مانی سارا آغا امیر شو دار او یو دار بدی تری خبر نزا اولن خبر پیغمبر و آفاد نوار چه او گفت صدیق بزران و خلیفه جور دیشا دیو جن و رواوی و مسلمانان و آن خلافت ده اسلامی حکومت او امیر تقارو در لومی و لازم دیو جن احادیم که رازی سره مرسو اور ددر پہاڑ کی دامیر رہتا آتر اتھائی نوا نو ددر مرد ما سمیتا تن جاہیلیت جاہیلیت مرد ہے دامی آتا ہے کمونزونا کمولیونا کمروجی و زکاوتون و خیراتونا چی بغیر خلافت و امیر کی دی نو دا آو روزون منزون و دلسون و تنرزی چی آو دا خلافت و دا امیر کو موجودیت ری بیتار لا دے لکر چاندی و سونا دا چاندی رو آگا سونا و عباداتو کم داخل و حجور و حضور و دسون کم داخل ہے چی خلافت نشتا و اگر نشتا دانش نکی گی کی گی با فرض ادا کی گی خدا را چی داری کم اثرات ما را اثرات دوم ندر ہے کرے چی خلافتی او امیر اولانی سفرو سے تفروی فکر سرم و نشتا نمپل جد جہن بکی بیان پر کورا مکم دخل کو دین سازی ہو گتا اور لائے لپار کوشش کو بکا لے اور مار مکہ میریو چی شوئے سنگرہ شوئے رضانہ دانا چی بلتا پتا میں بمار اسلام راوی یا وی پتا میں بس روگا لے زان پر عقیدہ پر عمل پر مارکرہ اخلاق معاملات روز کا تا شریعت دے گا نو کون جوڑ گا نو بیاری کون جوشی نو پا محلے کی محنتوں کا پا افرادو دا افرادو نا با جماعت جوشی اور جماعت کی وجہ امیر مقرر ہی گئے اور دان کا ہر خلافت و امیر نشتا نو دا دعوت دا جہاد اور دا تحریم دا پار امیر بکا دے اور دا عیم تعال دا توحید و سنت تحریف دے دان دا دعوت تحریف دے تحریف دے نو دا عیم تنظیم و راگی بیر دوری کیا پسی تیرے کو چلی شنو دا خلافت و امیر کی امارت تا بدی مانیلا رہوائی تو قرآن دمت تشکر کرلو نظر پا قرآن ویوار اللہ الذین آمون من کو عند الصالحات لیت تخلیفن نوم تلاس خلافات والا سمکہ کی ورکو کم تخلیف الذین من قولیم لکسی میں جی خلافات والا ویوار اللہ سان اللہ من قولیم کی رجین پا قول پا قانی سوکو بنی اسرائیل کن ایتا اللہ خلافات ورکر خلافا بچی او بائی کی ممتاز خلافا چندیام داود و سلیمان آرے مسلم ولیمکننرهم او خامخا مضبوط په کیدو لرا الله غالب په کیدو لرا الله دینهم الذي دین دې رایا تزارهم چې پسند کړی ور کړی دې لپاره دین نماز دی دین نماز قانون نه قانون مراد او قانون به ولا مضبوط اعلان کلمت الله وشي غلبه وشي دا غلبه د خلافت نبا دې ذکر کړه چې دا په خلافت را ذکر ذلت پر سخت میگی پر خلافت و اسلامی حکومت و غارت باندھے اور جتنا غلبہ دے دین دارا نو ولی مبدلن نوم او خام خام بدل وکی دلالا میں بارے خوف امنا فضلق ایر نامن اب غلبی دے دین سارا امن دے خو یا مبودنی ولی شرط بیان دا شرط دے یا مبودنی حال دے او حال پا منظر دا شرط یا عبودنی پتا سے آگے چی بندگی با خالص ازما گئی یا عبودنی پتا سے آگے چی خالص ازما ہو گئی عبادت منر دوئی اطاعت دوئی قانون خواہ خسر دوئی قانون سوائے خسر خدا نام بندگی کن یا عبودنی پتا سے آگے چی خالص ازما بندگی با گئی خالص ازما قانون کو بنی لگل لکون بھی شیعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی او قانون او کو منل منلو کی ومن کفا بلی شرمان وزی کی او بولا دا خلافت نبالی سوی حکومت نبال حکومت چو وزن کرن نیا وزن نی لاری شکون بی شایا خالی سما بندگی بکی او شرپا نکی دا خلافت و مقصدون کی او مقصد سم لے سب دا دین غلابا یو دوین دین غربا و مقصدی اول کی حکومت را دانا جی دین غربی پاوانا ساتی ہوئی گئی جی کورسی بھی مول غرد نو دین سر جا سکی گئی خیر مجلس اعمال والا حکومت ہو خلافت خونو تو کفر حکومت ہو کنا مغربی جمہوریت اخو کفر ہے ولی دا کفر حکومت کی سجوا شروع خودی داری چدا زمون حکومت دے اسلام راول نو پا اسلام راول تو پا حکومت کے چی پینزت آر حکومت کرو دے خبر سوچ کرے دین نگرہ لے دیکھ رہے سیر سوچو چاہ بہتے ہیں دا کاروئی کی ادا ہو جائیں کہ دان دوزے اپو سے حکومت اپی آئے بنی مشارف رہا حکومت ختم ہے نظر حکومت خوالے مقصد دو کے لئے مکنہ لگ دین اول لذر بار آلہ غربہ لدین بل اور یہ غربہ لدین نوار اور دین تا رکھتان ہو تو کہتے ہیں ربالہ دیکھ لکل مولا عمر نوار بل دا وہ مقصد اور پھر مقصد امن راہ سے لی کہ پمل کی امن رہش امن میں رہش اور پھر مقصد دا خلافت اور اسلامی حکومت سرے یا بلون ہی لائے شکو نبی شایا دا ملک نہ شرک ختم ہو نائی تو پر شرک کیا سری وہ دا بول پھر کی نہیں کیا تھا شرکی حضر بیدار کیا سری یہ بس اسلام راہ ہوئی ومن کفر ہو جائے جن کارو کو کفر ہو باردار کفر کریاں دل کے لکھو پر نصبر آتے پولا ہے جو عمر پاس ہوئی امام راضی بوئی وی مراد پا کفر بانے بالکفر ساترا للحق ولذالک جعلہو فاسقا مراد جلتا دا کفر نا و کفر نا لے مراد دا قوانین چی عرشن راوی یعنی عملی کفر عملی کفر سے مراد ومن کفر و جاشی انکار کو کفر کو پا عمل دا رسول نور دا احکام اقبر عمل شرانا وستن اور اے جو رضا جان ول پاس کو مجھے پاس جان دا پاس کی اور وہ پیسہ تر دوار نہ خلاف رہے اواز ہے اواز ہے بقا خلاف خلاف ترا حکومت را ہے نو پڑھی دیو اور سے بقا رضی کرو گے باقی نو سرا پابندی کو ہے رمضان اور زکات اور کرے گا باقی اور جو نبی داری لے پیغمبر کو ہے درال کو یقینن بتاؤ کہ تو ہم نہ رہا ہوں جی دمن پابندی انفرادی طور دا مسلمانانو دا پکار دی چی دا موز باون دی دا زکاة ورکڑی او دا پیغمبر دا سنت تا بھی داری او دا توی سنت بکی آوز خلافات درم مقصد سو یا حدون ایلہ رشکون بی شایا شرک بنی شرک بخطور غیر حکوم حاکم را او دیاری دا دوام دا پارا دا بخار پارا سا شرک ہوئے واتی ورون دا سنت دا پیغمبر تا بھی داری فتی سر بکار ہے اور شمال کی طرح بیلاد شی نبیا خلافت رکنی شیر شو خلافت بسری کی اوزان دا حاکم جمعی دارا دا بقار بار کہ وہ ملک بہ نظام اسفرات بھی نظام اسفرات بائے گی عقیم اسفرات وہ ملک بہ نظام اسفرات بائے گی دعوی ضروری نظام اسفرات بائے گی کوروائی لما جلس عمل حکومت رہا نظام اسفرات سکے بھی دو جمعیر عموم سے دور پر یو وقت نمزور وقتو نہیں ہوگی اندازہ دین جنات اسفرات دعوی ضروری پر یو بل بل واقعانی خدیش خلق تصوری کرنے